Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Mkutano wa shauri ya mawaziri unaendelea bila shaka mjini Matadi kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Bakongo. Mkutano huo unaongozwa na Rais Joseph Kabila akiwepo waziri mkuu Antoine Gizenga. Alikamatwa leo hii mjini Lubumbashi bwana Hubert Siswaka, mtetezi wa haki za binadamu na mwanamemba wa OSISA, shirika moja lisilokuwa la kiserikali la kutetea haki za binadamu lililo na makao yake nchini Afrika Kusini. Mashirika kutetea haki za binadamu jimboni Katanga yanalaumu kukamata huko kwa Hubert Siswaka. Kaskazini ya jimbo la Katanga, meli zongwe iliwasili kunako bandari ya Kalemia siku ya tatu iliyopita baada ya kuzuiliwa kwa karibu mwezi moja unusu kunako bandari ya Kigoma nchini Tanzania. Mafasirio mengi ya taarifa hiyo ya François Xavier Mibe kutoka Kalemia ni katika sehemu ya pili. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa shauri ya mawaziri unaendelea bila shaka mjini Matadi kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Bakongo. Mkutano huo unaongozwa na Rais Joseph Kabila akiwepo pia waziri mkuu Antoine Gizenga. Ndiyo kuondoka kwa kiserikali mjini Kinshasa kwa mara ya kwanza kwa waziri mkuu tangu kutaja kwake. Jimboni Kivu ya Kusini, uchaguzi waliwali mpya tayari ulikomeshwa. Louis Leons Muderwa, mgombea wa mkusanyiko wa wingi wa urais, aliteuliwa na sauti 33 juu ya 36. Kuhusu wagombea wengine wawili, Rene Kaukula alipata sauti 1-0 kwa mwakili Joseph Guhanika. Tutajiunga na mwandishi wetu Michel Chirimwami itangu Bukavu. Hujambo bwana Michel Chirimwami.
Hujambo ndugu.
Unaweza kutueleza namna gani uchaguzi wa liwali uliendeshwa hapo mjini Bukavu leo hii?
Kwa masemi ya walio shiriki uchaguzi ulifanyika kabisa, ulipitika katika hali ya kime na usawa kwenye baraza la jimbo, lakini ulianza kwa muda wa kuchelewa uliopangwa 3:00. Ulianzishwa upande wa 4:20, yani dakika kidogo za kuchelewa. Kwa mujibu wa ofisi ya uchaguzi, ilionyesha kuwa mambo yote yalikuwa tayari kwa wakati na waliweza kuonyesha vifaa vyote, hasa vile vikaratasi vya kuchaguliwa na fish pamoja zile zote za kuweza kuleta matokeo.
Basi matamshi ya kwanza ya liwali aliyeteuliwa Louis Leons Muderwa ni gani?
Louis Leons Muderwa mara tu baada ya kuchaguliwa aliambia Radio Kapi kuwa anajihisi kuwa mwenye kuridhika kwa matokeo ya uchaguzi na atafanya kwa ngisi apate kuonyesha shukrani yake kwa uaminifu wa raia waliompatia. Alisema muda wa kazi yake ataiweka chini ya dalili za mahojiano kati ya ngazi zote za jimboni, hasa baraza la jimbo pamoja na wanamemba wa serikali watakao kuwa wameteuliwa. Atashirikia pia shirika la raia. Alisema kazi yake ya kwanza ni ukarabati wa barabara na mambo muhimu ni mazungumzo na watu kando kando yake, pia kuendea raia ili kuwafafanulia nini itakachofanyika na matatizo gani jimbo liliko nalo. Alisema zaidi atashughulika na vijana wale wazururaji barabarani kwa kuwa nao ni watu na anawaweka kwenye mstari wa mbele. Yote hayo aliyasema anaweza kuyafanya katika ngazi zote za jamii kuonyesha maana wanazo.
Asante kwako Michel Chirimwami. Jimboni Equateur, uchaguzi wa ubunge pa Befale umearifiwa kuendeshwa mnamo tarehe 11 Mei ijayo. Kumbukeni kwamba matokeo ya uchaguzi wa ubunge yalivunjwa na mahakama makuu ya sheria katika eneo la Befale peke yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa makamu presidenti wa CEI Norbert Basengezi, wagombea wane tayari waliandikwa katika eneo hilo lenye nafasi moja. Swala la muhimu ni kufahamu matayarisho yanaendeshwa namna gani. Mafasirio ya Norbert Basengezi aliendesha ziara ya kazi pa Befale yupo mbele ya mikrofoni ya Dominique Olombi Mongapangi.
Le Tatizo lililopitika huko Bepale lilikuwa la kiufundi. Watumishi hawa hawakujua kutumikisha mashine iliyotoka katika vituo viwili, na hii ileta tatizo katika kituo kiitwacho Louis Fukwa. Hakikisho la kwanza, tunaleta kiongozi mmoja wa Kinshasa atakayebaki Bepale na mwingine atabaki Boende. Hakikisho la pili, watu wote watapiga kura mahali walipopata kadi yao ya kupigia kura. Hakuna atakayelalamika kwamba ofisi yake ilihamishwa. Na tumetoa mwito kwa vyama vya kisiasa kutafuta washuhuda wao tayari. Nanyi waandishi wa habari mtaalikwa kuchungulia hadi mwisho, hadi pale tutaweza kutangaza matokeo ya uchaguzi.
Alikamatwa leo hii mjini Lubumbashi bwana Hubert Tshiswaka, mtetezi wa haki za binadamu na mwanamemba wa OCISA, shirika moja lisilokuwa la kiserikali ya kutetea haki za binadamu lililo na makao yake nchini Afrika ya Kusini. Mtetezi huyo wa haki za binadamu alikuwa akitoka Kinshasa, ambako alishiriki katika mkutano mkuu wa madini uliofanyika hivi karibuni. Mashirika kutetea haki za binadamu jimboni Katanga yanalaumu kukamatwa huko kwa Hubert Tshiswaka. Tumsikilize Golden Misabiko, kiongozi jimboni wa shirika la Kiafrika la kutetea haki za binadamu ASADO tawi la Katanga.
Inaleta haya sana kuona mtu mwenye anasifiwa anafanya kazi mzuri hapa ndani ya nchi na nje kukamatiwa sawa mtu mmoja haiko na bei, na kwenda kutupwa ukashio ya anere na ana vizi awamwambie kama ni nini. Kwa watu wengine wanawaza labda ni karatasi moja yenye walikuwa akipatia watu yenye inasema Kongo inapashwa kuacha mambo ya mbaya. Ndani ya karatasi hii anakumbusha ya kwamba vita iliyoanza mwaka wa 97 imeua watu kupitisha milioni 5, na aseme mambo mbaya, hakuna kuchafua mtu, hakuna kutukana watu. Na tena inaweza kutokana na masemi yake juu ya maexploitation miniere nchi yetu. Anaonyesha ya kwamba ni vema makampuni iheshimu watu wale, hii makampuni inakuta ile fasi makampuni itaanza kufanya hii maexploitation.
Kulingana na duru zilizo karibu kabisa na shirika la upelelezi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tulizowasiliana nazo mapema leo hii, Hubert Tshiswaka alikamatwa kwa kosa la kutawanya vikaratasi visivyo na saini, yani tract katika Kifaransa, kwa ajili ya kuvuruga hali ya usalama. Duru hiyo hiyo inasema vikaratasi hivyo vilikuwa vikitoa mwito kwa wananchi kufanya maandamano kwa kupinga MONUC pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Punde shirika la usafirishaji kwa njia ya anga la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo LAC litaanza kusafirisha tena kutokana na uhusiano na Air Zimbabwe. Habari hiyo litangazwa leo hii wakati wa mkutano wa pasha habari ulioongozwa na kiongozi mkuu wa kiufundi Shuaribin Okende na mwenzi wake kiongozi wa kiuchumi wa Air Zimbabwe Jeff Saba. LAC itatoa haki zake katika usafirishaji kwa njia ya anga kati ya Kinshasa na Brussels na Kinshasa na Dubai. Air Zimbabwe itatoa magari za mabawa na ujuzi wa kiufundi. Pia Air Zimbabwe itatoa gari ya mabawa katika usafirishaji kati ya majimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu tarehe 4 Mei ijayo, usafirishaji wa kwanza wa LAC Air Zimbabwe utaunganisha Kinshasa na Brussels. Uhusiano utasaidia LAC kutoka katika matatizo ya kiuchumi na ya kijamii, alisema kiongozi wake wa kiufundi Shiribero Kende. Anafasiria pia faida ya LAC katika uhusiano huyo akiwa mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Aujourd'hui tout le Congolais sait.
Leo wakongomani wote wanajua kwamba shirika letu limo katika hali mbaya ya kifedha. Lakini katika ushirikiano huu ulio wa faida, marafiki wetu wa Air Zimbabwe wamejitolea kwa kulirudisha pema. Ni faida kwa LAC ambayo itarudi katika kazi yake. Mazungumzo yameanzishwa na tunatilia maanani yote yanayoingia na yale yanayotoka katika ushirikiano huo ili uwe na faida kwa pande zote. Air Zimbabwe haikuje kutembea. Ni katika kuongeza namna yake ya kutumika. Bwana, na kuahidi kuwa mtakutolea takwimu.
Kumbukeni kwamba kando ya mwaka wa 1997-98 mkataba mwingine wa uhusiano ulisainiwa kati ya LAC na Air Zimbabwe, lakini haukutoa matunda kutokana na hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huo. Leo hii tarehe 21 Machi ilisherekewa sikukuu ya kimataifa ya mwitu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina milioni 135 ya hektari ya pori, ikiwa ya pili duniani kisha eneo la Amazoni. Ni katika hali gani mwitu huo unapatikana? Jibu ni ya kiongozi wa shirika lisilokuwa la kiserikali OCEA, Bwana Rene Ngongo, akiojiwa na Jeff Ngoi. Kwa bahati mbaya, upande wa Bakongo kuna utumiaji mbaya kutokana na kuwa karibu ya bandari ya Matadi na ya Boma kwa kusafirishwa hadi nchi za kigeni. Tuna pori nyingi katika jimbo zingine, lakini wakati mnaenda upande wa Ituri na Mambasa kando mpaka na Uganda, miti mikubwa mikubwa inasafirishwa bila shaka. Ni katika maeneo hayo ndio utumiaji ulikuwa mbaya. Ni zaidi ya 5% ya nchi yetu ndio yenye kuzungukwa na mwitu, na nchi yetu inazamiri sasa hata jumuiya ya kimataifa kwamba ni maeneo yanayopashwa lindwa. Lakini sisi tunafadhaishwa na ujenzi wa mabarabara, sababu kuna barabara itakayounganisha Kisangani na Beni, itakuwa njia ya kuondoshwa, na kama uchunguzi hauwezishwe, tunawoga sisi walinzi wa mazingira wa utumiaji mbaya wa mwitu. Kaskazini ya jimbo la Katanga, meli Zongwe iliwasili kunako bandari ya Kalemia siku ya tatu iliyopita, baada ya kuzuiliwa kwa karibu mwezi moja unusu kunako bandari ya Kigoma nchini Tanzania. Mafasirio mengi ya taarifa hiyo ya François Xavier Mibe kutoka Kalemie ni katika sehemu ya pili, lakini fuata kwanza habari moja ya michezo. Siku nne mbele ya kuendeshwa kwa mechi mbili za matayarisho ya timu ya taifa Leopard mbele ya Gabon na Algerie, ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utaondoka mjini Kinshasa kesho siku ya posho na kujielekeza moja kwa moja nchini Ufaransa. Kwenye wachezaji saba wa timu za taifa walioalikwa, Gladys Bokese peke yake ndiye alisafiri, ndiye atasafiri. Mathieu Oneseke wa Silu akupata nafasi katika ujumbe huo, pamoja na wachezaji wa kimataifa wa Mazembe na wa Vite Club, sababu timu hizo mbili zinahudhuria katika michuano ya Kiafrika. Atakuwa katika ujumbe huo Bageta Dikilu aliyetokea Afrika ya Kusini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na Gabon na Algerie mnamo tarehe 15 na tarehe 16 mechi ijayo nchini Ufaransa katika mechi za matayarisho.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na wezo wa Kim Kalumendo jimboni Kivu ya Kaskazini, Bwana Honore Mashagiro, kiongozi wa ISSN katika jimbo la Kivu ya Kusini, aliachiliwa kwa muda leo hii mjini Goma kwa amri ya mwendesha mashtaka mkuu wa korti ya rufaa ya Goma.
Kwa mjibu wa wakili wake, hatua ya kumwendesha mashtaka mkuu ilitokana na afya ya mteja wake ambayo haikumruhusu abaki gerezani. Itakumbuka kuwa Honore Mashagiro alikamatwa mjini Goma siku ya pili iliyopita kutokana na mashitaka aliyotolewa na ISSN. Alikuwa akishutumiwa kwa kumiliki kundi moja la uwindaji haramu katika mbuga la wanyama la Virunga wakati alipokuwa kiongozi wa ISSN katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Familia ya kiongozi huyu inasema kuwa mashitaka hayo ni njama iliyopangwa dhidi ya kuchafua jina la kiongozi huyo. Wakili wake aliongeza kuwa kesi yake itaendelea siku ya pili tarehe 25 Machi ijayo kuna korti kuu ya Goma. Mwendesha mashtaka mkuu Longkenge Bosombo alijizuia kusema lolote.
Kaskazini mwa jimbo la Katanga, meli Zongo iliwasili kunako bandari ya Kalemie siku ya tatu iliyopita, baada ya kuzuiliwa kwa karibu mwezi moja unusu kunako bandari ya Kigoma nchini Tanzania.
Meli Zongwe imetolewa kwa shirika la reli la Congo SNCC baada ya kulipa dhamana ya dola za Kimarekani 1000 wa korti kuu ya Kigoma nchini Tanzania katika kesi moja iliyokuwa kati ya shirika la reli la Congo na mjane mmoja.
Kulitolewa jana mjini Kikwit jimboni Bandundu kwa madawa ya kupunguza nguvu za ukimwi antiretrovirale na mpango wa taifa wa kupiganisha ukimwi uongozi wa Bandundu.
Kwa mujibu wa kiongozi jimboni wa mpango wa kupiganisha ugonjwa wa ukimwi kutokana na ukosefu wa vipimo vya ukimwi katika mji huo, idadi kamili ya wagonjwa wanaopasha kutibiwa na madawa hayo ya kupunguza nguvu ya ukimwi haijulikani. Wakati huo huo, kutibiwa kwa wagonjwa hao pamoja na idadi ya wauguzi kunaleta matatizo. Uoga huo ulitolewa na daktari mkuu wa wilaya kwa muda Pole Ekia Nkai.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tuungane tena siku ya kwanza asubuhi mapema. Kwaherini, nikiwaacha katika mikono ya Tina Salama. Ukati.